Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa kansanlähetyksen tuottaman lähetysavainohjelman pariin. Minä olen Seppo Ylönen. Kanssani studiossa on aluekoordinaattori Jukka Repo. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kirjeitä ja kertomuksia Siperiasta on tällä kertaa meidän aiheemme. Jukka, mitä nuo kirjeet ja kertomukset voivat olla?
Ensimmäiseksi on kertomus Siperiasta. Sain nauhoittaa tämän keväällä tuolla Inkerin kirkon työntekijäkokouksessa Keltossa. Ja jos vaikka se kuunnellaan tässä aluksi ja mennään sen jälkeen kirjeisiin.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Останин, занимаюсь в Новосибирске тюремным служением.
Hyvää päivää. Nimeni on Slava Astanis. Teen Siperiassa vankilatyötä.
С чего можно начать? С того, что сам я оказался, скажем так, в местах лишения свободы. По сути...
Elämäni ei ollut ennen oikein järjestyksessä. Jouduin edesottamusteni tähden vankilaan. Tapasin isäni ensimmäisen kerran vasta vankilasta vapauduttuani. Olin tuolloin 27-vuotias. Minulla on ollut kasvatti vanhemmat ja ennen heitä elin poikakodissa ja olin katujen kasvatti. Eräs kaukainen sukulaiseni, vanha mummo, kävi meitä nuorisokodissa tapaamassa ja kertoi meille Jumalasta. Pääsiäisenä hän toivotti, Kristus on ylösnoussut. Muistin vankilassa näitä hetkiä hänen seurassaan ja päädyin rukoilemaan ensi kerran elämässäni. Rukoukseni oli, Herra, jos olet olemassa, vapauta minut. Tässä rukouksessa ajattelin vankilasta vapautumista. Todellisuudessa Herra vapautti minut paljosta muustakin. En voinut ymmärtää mistä kaikesta. Rukouksen jälkeen unohdin rukoilleeni ja laitoselämä vankilassa jatkui. Muutaman kuukauden päästä minut siirrettiin toiseen osastoon, toiseen huoneeseen. Siellä huonetoveri luki pientä sinistä kirjaa, Uutta testamenttia. Koska pidin lukemisesta, pyysin saada lukea sitä. Huonetoveri lainasi kirjaa. Ymmärsin hyvin pian, että kirjassa Uudessa testamentissa oli jotain erityistä. Jokin siinä veti minua puoleensa. Luin sen kaksi kertaa läpi. Sairastuin ja rukoilin. En tuntenut saavani rukouksesta apua. Kohta sairastuin uudelleen. Luin psalmia 36. Sen sanat puhuttelivat minua. Ne osuivat sydämeeni. Raamattu alkoi elämään minulle. Jeesuksen elämä ei enää ollut vain sanoja paperilla. Tästä alkoi vapautuminen.
Начал меняться. Я в карты играл до этого, там что-то еще делал такое тюремное, что обычно делают все заключенные. И я поначалу перестал в карты играть. Что-то меня как бы от.
Olin kova pelaamaan korttipelejä. Pelasimme vankilassa rahasta. Nyt minua ei enää huvittanut pelata. Maksoin pelivelat ja siihen pelaaminen jäi. Olin myös kova kiroilemaan. Toiset moittivat minua. Mikä uskovainen minä muka olin, kun niin kovasti kiroilin? Löysin Jaakobin kirjeestä kohdan, joka puhui tähän. Miten voi samasta lähteestä pulputa hyvää ja huonoa vettä? Miten voi samalla suulla siunata ja kirota? Meillä oli sillä osastolla toinenkin uskova vanki. Menin hänen luo ja rukoilimme, että vapautuisin kiroilemisesta. Kiroileminen jäi siihen. Toisinaan Jumala vapauttaa heti, toisinaan ajan kuluessa. Kiroilleni loppui nyt heti. Sitten siirryin toiseen vankilaan. Siellä oli paljon uskovia. Minusta tuli heidän ryhmänjohtaja. Meitä oli siellä noin 50 uskovaa. Sairastuin siellä tuberkuloosiin. En ajattele sitä rangaistuksena. Toisinaan Jumala antaa meille koettelemuksia ja opettaa niiden kautta jotain. Tuberkuloosin tähden minut siirrettiin sairaalavankilaan ja sieltä lopulta vapauduin. Ensimmäinen kirkko, johon tutustuin vapautumisen jälkeen, oli helluntaiseurakunta. Kysyin siellä, miten voin auttaa. Silloin elettiin 90-lukua. Pääsin tekemään lapsityötä, auttamaan kodittomia lapsia. Etsimme heitä viemäreistä, annoimme ruokaa ja vaatteita, rukoilimme heidän puolesta. Sitten sain kutsun Novosibirskiin opiskelemaan seminaarissa. Opiskelin siellä vuoden.
Что ещё могу рассказать? Вот за 2000 я как только начал работать в колониях, мне я уже начал писать.
Вангиласта минулле тули кирие. Oli vuosi 2001. Vastasin kirjeeseen ja siitä tämä vankilatyö alkoi. Pian ymmärsin, että en voi käydä vain kirjeenvaihtoa. Se ei pelkästään riitä. Minun on mentävä tapaamaan heitä vankilaan. Tarvitaan henkilökohtaista kohtaamista. Näin vankilatyö alkoi muodostua yhteydenpidosta ja vankilavierailuista. Vuonna 2002 löysin tieni Inkerin kirkon seurakuntaan. Seurakunta tuki minua tässä työssä ja työn tueksi perustettiin yhdistys. Noista vuosista saakka olen tehnyt vankilatyötä. Jumala on auttanut monenlaisten asioiden läpi. Seurakunnassa on nyt entisiä vankeja. He ovat perustaneet perheitä ja heillä on lapsia. Heidän elämä on muuttunut. Vankilaelämä on omanlaista elämää. Sitä ei ymmärrä, jos itse ei ole ollut vankilassa. Kun ryhdyin kirjeenvaihtoon vankien kanssa, kävin valmistelemaan projektia vapautuville vangeille olevaa ensikotia. Nimesin sen puolimatkan kodiksi. Meni muutama vuosi ja sitten projekti lähti toteutumaan. Juuri kun itse jo ajattelin, ettei siitä tule mitään.
Господь Бог усмотрел, чтобы нам даровали возможность, один человек пожертвовал нам.
Eräs henkilö lahjoitti rahat talon ostamiseen. Ostimme talon, remontoimme sen yhdessä vankien ja seurakuntalaisten kanssa. Meitä kehotettiin ottamaan talolle vakuutus ja niin myös teimme. Ei mennyt kuin muutama kuukausi ja talo paloi. Hetken näytti siltä, että tämä vankilatyö loppuu siihen. Mutta Jumalalla oli varattuna uusi sivu. Hämmästykseksemme saimme, kun saimmekin vakuutusyhtiöltä täyden korvauksemme. Myimme vanhan tontin pois ja ostimme uuden talon paikasta, josta olimme aiemmin yrittäneet ostaa taloa. Silloin myöhästymme hieman, mutta nyt ostamamme talo osoittautui paremmaksi monin tavoin. Näin voimme Jumalan armosta jatkaa työtä vankien parissa. Pidämme aamuisin Jumalan palveluksen ja Raamatun tutkiskelua. Illalla on iltaohjelmaa ja sunnuntaisin käymme kirkossa. Rukouksia pidämme illalla ja aamulla. Tällä hetkellä talossa asuu 9. 8 heistä on konfirmoitu. Pidämme joka päivä rippikouluopetusta. Kertaamme paljon asioita, jotta ne laskeutuvat sydämeen. Haluamme, että vaikka juuri unesta herättyäänkin kaikki on hyvin muistissa. Näin Jumala muuttaa meitä ja meidän käytöstä. Puhumme kodista. Puolimatkan kodissa on kotoisat olosuhteet. Moni on tottunut vankilan jälkeen laitoksiin, joissa pidetään kovaa kuria. Me luotamme ihmisiin. Emme kerää puhelimia pois. Jokainen voi tehdä mitä haluaa, syödä kun haluaa. Tämä luottamus muuttaa ihmisiä. Kun hän huomaa, että häneen luotetaan, hän muuttuu. Jumalan sana muuttaa meitä. Kun tutkimme sitä, käännymme kaikessa Herran puoleen.
Tässä kuulimme haastattelun, jonka sinä Jukka Repo teit Kelton teologisessa seminaarissa. Ja haastateltavana oli diakoni Slava Astanin. Ja tämä vankilassa aikaisemmin ollut mies kohtasi siellä vanhan ortodoksimummon, joka oli sanonut, Kristus on ylös noussut. Ja Slava alkoi miettiä näitä hengellisiä asioita. Hän rukoili, Herra, jos olet olemassa, vapauta minut. Ja tästä lähti tämän miehen muutos. Jukka Repo, sinä tapasit tämän Slaavan ensimmäistä kertaa, kuvailet tuota tapaamista.
Oikein miellyttävä tapaaminen kaikin puolin ja Slavan kertomuksessa mua eniten puhutteli se, miten Jumalan sana oli häntä muuttanut. Ja kun ajattelen itseäni tämmöistä vanhaa parkkiintunutta uskovaista, jolla on asiat urautunut melko tarkkaan paikalleen, niin joudun kyllä peilistä katsomaan, että uskonko sitä, että Jumalan sana voisi minun parkkiintunutta elämääni edelleen muuttaa. Ja entä, jos ajatellaan, minkälaisia uusia polkuja Jumala avasi Slavalle tuon vankilareissun jälkeen, niin ajattelenko sitä, että oma elämäni on nyt täysin urautunutta ja unohdan sen tosiasian, että Jumala voisi omassa elämässäni jotain uusia polkuja avata.
Sinulla, Jukka Repo, on edessäsi lähettien kirjeitä, kansanlähetyksen lähettien kirjeitä, ja haluat vähän avata sitä maailmaa, mitä sieltä meille on tulossa.
Slava asuu itse Novosibirskissä, jossa tämä puolimatkan koti sijaitsee, ja kansanlähetyksellä on yksi lähetti perhe ja yksi lähetti tuolla myöskin Novosibirskissä. Itse en ole koskaan saanut vierailla Novosibirskissä, joten olen pelkästään tämän Slavan haastattelu ja näiden kirjeiden varassa. Ja muutaman otteen täältä valitsin, jonka ajattelin tässä lukea. Saara Karttunen kirjoittaa: Siperian laajat maisemat kumpuilevat kumpare kumpareilta kukkineen edessäni. Horisontissa kohoaa lumihuippuiset vuoret. Purot ja joet virtailevat runsaana kevään jäljiltä. Näkymiin ilvestyvät sieltä täältä karjapaimenet laumoineen. Lisäväriä maisemiin tuovat pienet somat kylät taloineen ja kauniine ikkunan pielineen. Jossain kuokitaan pelloilla, joka jatkuu silmän kantamattomiin. Tässä kirjeessä Saara kertoo näitä maisemia junamatkaltaan, ja olen itse aikanaan saanut näitä lähettikirjeitä kirjoitella, mutta tänä päivänä olen hyvinkin mieltynyt näiden lukemiseen, koska se ei välttämättä vaadi sitä, että menisin itse paikalle, vaan lähettikirjeiden avulla pääsen pureutumaan sinne paikallisiin tilanteisiin ja pääsen ikään kuin osalliseksi niistä tapahtumista. Toinen pieni lainaus. Evankeliointi on puhuttanut täällä muutenkin. Mitä voimme puhua kirkon ulkopuolella? Uuden lain tuomat rajoitukset nousevat usein keskusteluissa esille. Toivon, että emme vaikenisi liiaksi, vaan evankeliumi saisi kiiriä eteenpäin ja sanoma Jeesuksesta olisi kirkas. Kiitos, jos voit rukoilla meille. Koko seurakuntaa rohkeutta ja näkyä tavoittaa työhön rajoitteista huolimatta sekä viisautta, taitoa, hyvää tilannetajua ja paljon rakkautta kertoessamme hyviä uutisia. Ja että armo olisi tässäkin pohjana, ettei siihen tule suorittamisen maku. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten kirjeiden välityksellä pääsee näihin työn iloihin ja suruihin mukaan.
Kiitoksia, aluekoordinaattori Jukka Repo. Ja suuressa mukana.fi-sivustolta sinäkin, kuulija, voit käydä tutustumassa ja saat tilata sieltä näitä kansanlähetyksen lähettien kirjeitä luettavaksi. Ja muistaa sitten heitä rukouksissa. Kiitos kaikille, hyvät kuulijat siellä vastaanottimien ääressä, ja toivotamme Jukan kanssa teille kaikille Jumalan siunausta. Kuulemiin.